Vítajte pri podcaste Dve heterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Máte tu mňa Simu a moju večne prítomnú
Maru, ahojte.
A dnešnej epizóde sa budeme venovať hodnoteniu kníh a konkrétne tomu, podľa čoho udávame hviezdičky na Goodreads, či sa naše hodnotenia líšia podľa toho, o aký žáner ide, alebo či sa naše hodnotenia líšia, ak to je recenzný výtlačok alebo nie. Tak ak chcete vedieť celú tú štatistiku a matematiku za tým všetkým, tak počúvajte.
Žiadnu štatistiku nemáme. Štatistika tu nepatrí. Ale skôr, ako sa teda pustíme k tomu, tak my síce nahrávame hneď za sebou dve epizódy, ale čo plánujeme práve v tomto momente o mesiac čítať, Sima? Čo plánuješ čítať?
Chvíľu som zostala, že o mesiac, a potom mi došlo, že fakt. Bude to o mesiac. Dúfam, že o mesiac už budem mať prečítanú túto ďalšiu knižku, lebo v predchádzajúcej epizóde sme sa bavili o tom, že čítam Geniálnu priateľku od Eleny Ferrante, tak dúfam, že v momente tejto epizódy budem mať prečítanú Timravu a je to jej nová, alebo teda jej nová kniha. Je to nová kniha od, mám pocit, že od Slovartu je to. Toto vydanie. Áno, od Slovartu je to teraz, čo vyšlo. Volá sa to Meno mám zo studničky a je to v podstate zbierka Timraviných diel. Mm-hmm. Sú tam ťapakovci samozrejme, ale sú tam aj také tie menej známejšie, ako napríklad Hrdinovia, Skon paľaročku, Márnosť, všetko. A na čo sa ja najviac teším je Za koho ísť a bál, lebo tie som čítala na výške a tie sa mi veľmi páčili, len už vieš, vekom tá pamäť nie je až taká dobrá. Čiže je to veľmi pekne robené, lebo je to ilustrované a má to veľmi krásny fond. Čiže dúfam, že keď vyjde táto epizóda, budem mať za sebou Timravu a dúfam, že budem nejako už pokračovať ďalšou časťou Eleny Ferrante, keďže sa mi chce čítať.
Ja presedlám s romantiky na trošku opäť young adult a vlastne dostal sa mi do rúk recentný výtlačok knihy Rudý vlk od Rachel Vincent. Vyšlo to teda pod vydavateľstvom Grada. Počula som zatiaľ na to celkom okejš, alebo respektíve len dobré ohlasy, že akože nepočula som na to nejakú extrémne negatívnu kritiku. Som zvedavá a hlavne som zvedavá, že môj osobný záujem je v tom, že ako veľmi sa to bude podobať na ten film z roku Pána, v ktorom hrála
s tou Amandou Seyfried?
Áno, a s Maxom Ironom, či ako sa volá, a s týmito, lebo podľa anotácie to znie úplne ako ten film, alebo respektíve to, ako si ten film pamätám.
To je dobrý film.
Áno, ale strašne dlho som ho nevidela a keď som prečítala tú anotáciu, tak si hovorím, je toto predloha k tomu filmu? A potom si hovorím, ale ten film vyšiel v 2014, 2012. Neviem kedy, jednoducho dávno. A si hovorím, tak automaticky toto nemôže byť predloha. Tak som zvedavá, že aké to bude. Má to iba nejakých 320 strán, čiže úprimne dúfam a verím, že v dobe, keď bude táto epizóda vonku, už aj ja budem mať prečítanú túto knihu, lebo v dobe, keď bude táto epizóda vonku, tak neviem, či už nebude náhodou skúškové. Takže nebude veľa času na čítanie. Ale teším sa. Dúfam, že mi to pomôže tak teraz trošku vyklznúť z čítania romanticko-erotických kníh, lebo momentálne si idem celkom dosť na takejto vlne od vlastne čítania Bridgertonu. takže chcela by som trošku prestúpiť na inú vlnu, pretože mala som v pláne, že prečítam novú knihu od Marisy Mayerovej Gilded, aj, aj Fable, ktoré vyšlo v preklade ešte koncom minulého roka. Čiže dúfam, že ma to naladí znova trochu na Young Adult knihy. Ale hej, no, som zvedavá, teším sa, uvidíme, čo to bude. Minimálne obálka, tá kniha vyzerá krásne naživo.
To je pravda. Mám pocit, že ja som tak nejak trochu začula také kladné nejaké hodnotenia na to, takže uvidíme.
Aj Miška z Tyrkisových kníh ju čítala, čiže mám pocit, že prvýkrát som ju videla tam, aj celkom ok hodnoteniami, potom na Goodreads sú také celkom trošku priemerné, tak uvidím, uvidím.
Dobre. No a keď už hovoríme o tej knihe, ktorú máš, predpokladám, že na zrecenzovanie, keďže je to z vydavateľstva, môžeme to tak premostiť a hovoriť o tom našom hodnotení, alebo či vôbec máme nejaký systém na to, ako hodnotíme knihy, alebo si len povieme, toto mám pocit, že sú 5 hviezdičiek, alebo mám pocit, že toto sú 4 hviezdičky, že ideme na to pocitovo, alebo ideme na to premyslenie.
Za mňa osobne mám... Viem, že veľmi dlhú dobu som na to išla veľmi pocitovo. A taký úder do tváre, čo sa tohto týka, bolo pre mňa, keď som pred týždňom, pre mňa pred týždňom, pre vás pred mesiacom, prišla na to, že knižnú sériu Tento muž idú sfilmovať. Už ju filmujú. A ja v tom horore som sa išla pozrieť na Goodreads, že však automaticky som tomu musela dať maximálne 2 hviezdičky. A moje neviem koľko ročné ja z roku 2014 tomu dalo 3 hviezdičky. Ja si hovorím, že...
To fucking... je taká priemerná dobrá kniha, taká hej, ok kniha.
Si hovorím, fucking why? A potom, potom mi došlo, že... Na začiatku, a mám pocit, že strašne dlhú dobu som sa dokonca bála dávať knihám všetko pod 3 hviezdičky. Lebo to skrátka znie tak, prišlo tak strašidelne, že jednoducho, ak máš 2 hviezdičkovú knihu, tak to musí byť dosť zlé, nie?
Ja som kedysi brala 3 hviezdičky ako zlé.
A toto je tá sranda toho, že každá máme to hodnotenie nejaké iné. Čiže mám pocit, že v minulosti to naozaj reálne bolo u mňa viac emocionálne. Že ako som sa v daný moment cítila, tak to bolo. Čiže väčšinou je 5 hviezdičiek. A spätne, keď sa jednoducho človek na to tak pozrie, tak je, že... Ale toto nie je 5 hviezdičková kniha. Čiže snažím sa... trošku viac na to pozerať objektívne a snažím sa práve preniesť to, o čo som sa snažila vždycky pri recenziách, aj do tých knihách, ktoré čítam rekreačne, že nie som ja jediný čitateľ a nie som ja jediná cieľová skupina. A síce akože je to moje hodnotenie, ale snažím sa zamýšľať nad tým, prečo vlastne to hodnotenie dávam také, aké dávam. Už sa nebojím 2 hviezdičiek, že reálne si dávam pozor na tie Goodreads hodnotenia, pretože keď si kliknete na tie hviezdičky, zistíte, že 2 hviezdičky sú it was okay. Takže akože nebola to dobrá kniha, ale bola to aspoň okay. Prečítala som to dokonca, čiže akože zmenilo sa to. Zmenilo sa to. Nie som iba taká emocionálna ako kedysi. Čo ty?
Ja som bola do nedávna tiež viac menej, že riadila som sa presne tým, čo hovoril Goodreads, keďže tam som viac menej hodnotila knihy. Čiže ak to bolo akože I liked it, tak sa tým, že áno, páčilo sa mi to tak možno 4 hviezdičky alebo podobne. Že nejak som to nehrotila alebo podobne. Ale minulý rok som si začala, ako som si začala vlastne zapisovať knihy, ktoré som prečítala v tej... takto. Ak poznáte booktuberku Bookroast, čo akože myslím si, že áno, tak ona vlastne vytvára každý rok keby excelovskú tabuľku v Google Sheets a tam si vlastne trackujete všetky knížky a ja neviem čo podobné. hej, rok vydania, koľko to malo strán a vyhodí vám štatistiku a všetky také tie grafy. A je to veľmi zábavná vec, pokiaľ máte radi takéto nerd vecičky. A je to vždycky veľmi pekne farebne rozlišené, čo akože pre mňa je úplne, že selling point farba, color coded všetko, to je moje. No a ona tam má vlastne taký systém, podľa ktorého ona sama, ktorý si ona sama vymyslela, podľa ktorého hodnotí knižky. Volá sa to Copile, keďže je to skrátka všetkých tých jednotlivých kategórií. A je to vlastne characters, atmosphere, writing, plot, intrigue, logic a enjoyment. Čiže máš tam dosť veľa priestoru, aby si dokázala kvázi ohodnotiť všetky aspekty knihy. A to sa mi celkom začalo ľúbiť, začala som s tým minulý rok, keďže minulý rok som začala vlastne s tým jej súborom excelovským a veľmi rýchlo som si na to zvykla, pretože začínam, ja som vždycky bola taká, že dobre, toto sa mi na postavách páčilo, toto sa mi nepáčilo, však vždycky, akože tým, že bloguješ a recenzuješ, tak automaticky sa nad tým zamýšľaš. A jednoducho vidím, že napríklad, no dobre, tak toto bolo síce, postavy boli na 10, ale ten, ja neviem, svet bol na 7 a potom ti vlastne všetky tie čísla ti vypľujú celkové hodnotenie, máš tam vlastne, môžeš tam dať od 1 do 10, to ti vypľuje celkové hodnotenie, napríklad, ja neviem, 8,81 a to ti vlastne zodpovedá hviezdičkám. Čiže vieš, čo vlastne na Goodreadsi dať, ktoré, koľko hviezdičiek. A neviem, mne sa to osvedčilo ako celkom fajn metóda. A tak nejak po dočítaní knihy viem aj trošku sa zamyslieť nad tým, že či sa mi to páčilo, či sa mi to nepáčilo, a ak nie, tak čo a podobne. Čiže je to fajn. A tento rok to napríklad rozšírila tým, že doteraz bol len teda Copile, bolo to v týchto kategóriách, ale teraz vlastne tie jednotlivé C, A, V a podobne upravila aj pre autobiografie napríklad.
Mm-hmm.
Čiže keď čítaš autobiografiu, tak samozrejme, že to nie je characters, ale pri napríklad non-fiction to máš research alebo credibility, že aký mal vlastne výskum ten človek alebo podobne. Hej, pri non-fiction to nie je napríklad atmosféra, ale je to, ja neviem, autenticita, hej, alebo originalita. A dokonca to upravila aj pre komiksy, lebo pri komiksoch si môžeš dať, že akože art style, že hodnotíš vlastne, ako sa ti veľmi páčil ten typ, štýl tých obrázkov, alebo teda toho, čo to je? Malby, hej, a podobne. Čiže tento rok to dokázala upraviť ešte na komiksy a na non-fiction, čo je úplne super. A neviem, zvykla som si na to a neviem, asi by som už nevedela ísť do takého toho pocitového hodnotenia. Že už by mi to nestačilo.
Je to taká, akože, vieš, keď si to vezmeš dohromady, tak dáva to zmysel, že to hodnotíš všetko, ale je to taká celkom veľká skupina, na ktorou sa musíš zamyslieť, keď ju hodnotíš.
A zároveň musíš, vieš, máš tam napríklad ten, čo to bolo? Logic. Hej, logic mám pocit, že zodpovedá vlastne budovaniu sveta, alebo teda toho sveta, kde sa odohráva príbeh. Samozrejme, tam musíš trošku pristúpať k tomu, že no dobré, tak ten, tá logika v tom fantazii svete bude asi trošku inak hodnotená, ako ja neviem, logika pri contemporary, alebo také niečo. Čiže zároveň ťa to ako keby nabáda k tomu, aby si tak nejak pristupovala k tomu hodnoteniu aj v rámci, aj s ohľadom na ten žáner.
Ano.
Čo je samozrejme akože úplne logické. Hej. Takže asi tak.
Akože keď hovoríš, že je to logické, tak ja mám pocit, že kedysi na tom úplnom začiatku, tým, že to pre mňa bolo čisto pocitové, že kniha sa mi páčila alebo nie, tak som reálne nerozlišovala, že toto je young adult, toto je fantasy, toto je dospelácké fantasy, toto je young adult fantasy, toto je čistá romantika, toto je romantika rozoberajúce viac jednoducho. Keď som mala pocit, že je to 5-hviezdičková recenzia, tak to skrátka bola 5-hviezdičková kniha. Že nemám pocit, že som išla do takýchto detailov. A dokonca už teraz, to až tak nemám, lebo už teraz až tak nerecenzujem. ale mám pocit, že tie posledné roky napríklad bolo pre mňa veľmi otázne aj to, že ako si spomínala, že ako hodnotím knihu, keď ju mám na recenziu, a ako hodnotím knihu, keď ju čítam len tak, že neplánujem o nej nikde písať. A tam som sa napríklad naučila hlavne to, že nedávam ako keby hneď to hodnotenie na Goodreads. Že akože keď takto čítam knihy vo voľnom čase, dočítam knihu, spomeniem si, že ju mám na Goodreads, tak hneď tam šľahnem nejaké hodnotenie, ak mám náladu, tak k tomu niečo napíšem, ak nemám náladu, nechám ba hviezdičky. Ale kedysi som to robila presne takto, aj pri tých knihách, ktoré som recenzovala, a potom keď som prišla na recenziu a rozoberala presne tieto veci, že ako sa mi vlastne páčili postavy a ako sa mi to vlastne číta a odporúčila by som, tak som prišla na to, že to hodnotenie som dala celkom unáhlene. A potom mi to bolo sprosté, že teraz buď meniť hodnotenie v recenzii, alebo meniť na Goodreads, či pritom akože úplná banalita, hej, ale bolo mi to napríklad v tej dobe také divné trochu.
Mhm. Čo si som chcela povedať, už som zabudla. Čo sa, akože ja mi sa tiež určite stalo, že som musela zmeniť, že som si to rozmyslela. Pamätám si, že raz som menila hodnotenie, aj videla som napríklad niekoho, kto napísal recenziu a dal tomu 3 hviezdičky, asi ja, že vieš čo, asi máš pravdu. Vieš, a dala som tomu menej o hviezdičku menej alebo podobne. Na druhej strane, niekedy proste vieš, kedy je kniha 5 hviezdičková. Vieš, že ani nemusíš nejako riešiť a vieš. Že či ideš na to cez nejaké tabuľky, alebo či ideš pocitovo, vieš, proste toto je 5 hviezdičková kniha.
Ja si myslím, že to je vlastne to, že to tá otázka, o ktorej sme sa bavili niekoľko epizód dozadu, že vieš, či tie knihy môžeme vlastne hodnotiť objektívne. Písať tie recenzie, tam bola otázka tých objektívnych recenzií. A myslím si, že ono sa to stiahuje presne aj na tie hodnotenia, že akože ty môžeš ísť cez excelovské tabuľky alebo cez poznámky v počítači alebo cez poznámky, ktoré si zapísala do knižky a podobne. Ale mám pocit, že akože skrátka to hodnotenie vždycky bude subjektívne.
Určite. Vedela by si predstaviť, že opustíš hviezdičkové hodnotenie, že čo viem, aj na Goodreads, že ako nedáš tomu hodnotenie, napíšeš len recenziu alebo podobne?
Akože asi si to viem predstaviť. Akože mám pocit, že akože tie hviezdičky, na ktoré sme naučení, je čisto naša sila zvyku.
Mhm.
Je to podľa mňa také veľmi rýchle a efektívne ohodnotenie, ktoré ti skrátka povie už o tej knihe aj bez toho, aby si videla tú recenziu. Skrátka, keď vidíš, že trojhviezdičková kniha, a ešte keď toho recenzenta poznáš, že napríklad vidím trojhviezdičková recenzia u Simi spred pár rokov, tak to je asi zlá kniha, hej? Že už automaticky ti preblikáva, alebo vieš, že pravdepodobne tam bude nejaký faktor, ktorý by ma pravdepodobne mohol otraviť.
Mm-hmm.
Alebo by mi bol nepríjemný, alebo by ma nudil, alebo niečo. Mám akože pocit, že akože tie hviezdičky sú veľmi šikovná vec. Ale akože ak by neboli, ak by som sa zobudila do sveta, v ktorom by zmizli hviezdičky... tak si myslím, že akože by som prežila, že asi by to šlo.
Bolo by to rozhodne čudné, lebo ako hovoríš, že to proste, vieš, nie vždycky sa ti chce napísať tá recenzia. Mm. A nehovorím teraz, akože, že nutne nejaká dlhá recenzia, ale čo je, len, ja neviem,
krátky pár popis. Slova.
Hej, alebo čo viem, že toto sú tri plusy, toto sú tri minusy, alebo toto sa mi páčilo, toto sa mi nepáčilo, nejaký zoznam, hej. Nie vždy sa ti to proste chce. Čiže myslím si, že bez tých hviezdičiek by to bolo naozaj čudné. Lebo vravím, akože napríklad aj ja. Nie som aktívna na Instagrame v tom v zmysle, že nepíšem momentálne recenzie do popiskov alebo čosi, ale sem tam mám chuť dať to na stories, vieš, a tak dáš tam, čo ja mám, 4 hviezdičky, vieš, a nemusíš to riešiť, že je to také jednoduché, lebo mám pocit, že neviem, či náhodou Miška na Instagrame jedna nám nepísala, že ona hviezdičky nepoužíva, ale k tomu sa ešte dostanem, vieš, že bolo by to asi také, no, čudné.
Na druhú stranu, akože keď si väčšie niekedy pozrieš, tak ľudia, ktorí nepoužívajú hviezdičky, majú stále nejaký svoj systém hodnotenia. A určite akože sa budeme baviť aj o tom, aký systém majú naši poslucháči, ale akože vidíš všelijaké, hej, akože najčastejšie jasné, vidíš hviezdičky, ale potom niekde vidíš presne to ohodnotenie od 1 do 10. Čo je akože úprimne, akože mám pocit, že asi je to šikovnejšie, ako keď máš hviezdičky, lebo ťa to, mám pocit, že to ťa znam, akože tak limituje iba od 1 do 5.
Hej, máš tam väčšiu škálu, určite, no.
A zároveň zase, akože mne vždycky prišlo, tak akože viem, že niekoľkokrát som to urobila aj ja, ale vieš také, že keď dáš 3,75 hviezdičky, tak je to také, že si hovorím... Akože, it makes sense, hej. Ale je to také, že už keď to zaokrúhlim, tak už nemôžem dať tomu tie 4 hviezdičky. Pričom, keď máš vyslovene číselnú škálu, tak akože nikto si nepovie, že je divné, keď povie, že tá kniha má u teba hodnotenie 6,75.
To máš ale rovnako ako pri známkach, vieš, je rozdiel, keď máš štvorku, kde ti chýba jeden bod do trojky a štvorku, kde ti chýba jeden bod a môžeš mať peťku, hej? Čiže nie je štvorka ako štvorka.
Ako by povedala moja angličtinárka zo základnej školy, Mariana, ja by som vám mohla dať dvojku, ale to by bola veľmi zlá dvojka, tak preto vám dám dobrú trojku. Asi vyriešené.
Čiže aj v tomto prípade, vieš, tým, že majú vlastne stupnicu od 1 do 10, majú tam väčšiu škálu a vlastne vedia asi si viacej porovnať, že či to je fakt, že 4 hviezdičky, ktoré mu chýbalo takto málo a mohla by to byť 5 hviezdičková kniha, alebo to je proste 4 hviezdičková kniha, ktorá proste to lízla jednej. Mohla byť trojhviezdičková, ale našťastie mala šťastie a dostala sa do tej štvorkovej kategórie. Čiže, no, je to také. Záleží zase ale od človeka. Vieš, niekomu to je jedno. 4 ako 4.
Akože, ale napríklad neviem si úprimne predstaviť, že by som nemala žiadne ako keby také to prvé hodnotenie. Mm-hmm. Či už číselné, hviezdičkové, na knižnom nebe bolo obláčikové hodnotenie.
Ja som mala motýliky, pre Boha. A sovy.
Traumatické zážitky PTSD do minulosti.
Infantilné sovy.
Tak akože neviem si úplne predstaviť, že by som mala iba tie slová. Akože, vieš, akože, keď sa na tým racionálne zamyslíš, tak akože všetko, čo dokážeš vyjadriť hviezdičkami, dokážeš vyjadriť aj slovami, hej? A nemusíš to vyjadrovať ani na dlho, akože nemusím dať 2 hviezdičky, môžem iba napísať, it was okay.
Ale možno, že keby neexistovali hviezdičky, znamenalo by to, že ľudia by čítali recenzie viac.
Ťažká úvaha. Neviem, ako o tom pochybujem, ale...
Ja napríklad tie hviezdičky mám rada už len skrz to, že keď prídem na konci roka do toho excelovského dokumentu A tak tam vidím proste ten graf, že prečítala si toľko, toľko to trojhviezdičkových, toľko to päťhviezdičkových a percentuálne a uvidí, že super, mám tam veľký kúsok koláča tých päťhviezdičkových a povieš si, mal som dobrý rok. Vieš, že znova, je to také, akože ja osobne mám takéto detaily rada a žijem preto. Čiže mňa osobne by to veľmi chýbalo.
Mm.
Čo si myslíš o polhviezdičkových? Po polhviezdičkách, ktoré ľudia žiadajú od Goodreads tak dlho už a ešte stále nie sú.
I akože nie som z tých ľudí, ktorí by išli písať Goodreads e-maily, dajte mi polhviezdičky, lebo mám klávesnicu a mám numerickú klávesnicu. Ale akože ocenila by som to. Akože mám pocit, že ešte tá polhviezdička, nehovorím o štvrtinách, hovorím o polhviezdičke, je také, že máš pocit, že presne je to niekde na tej polceste, chceš, aby to boli 4, ale skrátka ešte to nie sú 4, niečo tomu chýba. Proste.
Hej, že nedá ti to jednoducho, nedokážem ti dať tie 4.
Čiže akože, ak by pridali na Goodreads polhviezdičkové hodnotenie, tak akože mňa osobne by to veľmi potešilo. Mm-hmm. Lebo momentálne to riešim tak, že jednoducho dám napríklad 3 hviezdičky a už hneď na začiatok recenzie dám, že 3,5.
Mm-hmm.
Že príde mi to také... Zase je to presne o tom, ako sme sa bavili, že jedno, aký máš systém, keď máš ten systém od 1 do 10, stále máš viac možností.
Mhm.
Akože, podľa mňa je stále fajn, ak máš nejaký limit, že lepšie ťa to ako keby tak drží, tak racionálnejšie akože v takom tom uchopení, že teraz musím rozmýšľať nad tou knihou, je to 4 alebo je to 5. Ale vieš, keď sa nevieš rozhodnúť, tak chceš, aby to bolo 4,5.
Hej. Neviem sa rozhodnúť, tak niekde medzi.
Ty by si chcela polhviezdičky?
Neviem, akože tiež asi nie som jedna z tých, ktorá by nutne akože sa dožadovala toho strašne veľmi, ale a asi mi to ani nechýba, ale keby, že to príde, tak si poviem, že okej, akože...
Využívaš to.
Hej, ako využiť by som to asi využívala, ale momentálne mi to absolútne nechýba. Že tým, že vlastne mám to v tej svojej tabuľke, kde nielen, že mi ukáže celkové hodnotenie tých 8,81, mm-hmm. neviem čo, a nielen, že mi ukáže celé hviezdičky, ale aj polhviezdičkové hodnotenie, že má to tam tá... Bookrows proste tak nastavené, že to neviem ako vypočítava ten systém. Takže zatiaľ akože stačí mi to tam aj častokrát si to nevšimnem, ale niekedy sa môžem pozrieť, že keby som mala polhviezdičky, tak to bude 4,5. Že cool. Ale vravím, akože bytostne mi to nechýba.
Akože myslím si, že toto je ten rozdiel, že keď máš práve buď Excelovskú tabuľku alebo nejaký svoj vlastný zápisníček, tak akože vieš, potom asi nemáš úplnú ako keby nutne potrebu, že ja potrebujem od Goodreads, aby som mala pol hviezdičky, lebo mám pocit, že akože hlavne teda v zahraničí sú tí ľudia, ktorí ten Goodreads berú strašne vážne, je to tá ich platforma, tá jedna jediná.
Mm-hmm.
Tak akože viem si predstaviť, že ak by som ja tak strašne spoliehala na Goodreads, ako na niečo, čo mi to sleduje, počíta, zaznamenáva, ľudia ma tam sledujú, chcem, aby tam takéto hodnotenie bolo, tak akože v takom prípade asi by som chápala, že prečo tak dúbkajú po tej polhviezdičke, ale tak.
Na druhej strane, akože z hľadiska Goodreads... Neviem, čo im tak dlho trvá, lebo však ľudia to žiadajú od Goodreads už dosť dlho. A momentálne Goodreads akože stále je tá primárna platforma, ale častokrát, alebo mnoho ľudí teraz prechádza vlastne na Storygraph. A tam tie polhviezdičky sú. A veľa ľudí tam odchádza práve preto, že neviem, či Goodreads nie je tiež vlastnený Amazonom.
Je.
No, tak jednak z toho hľadiska, ale jednak aj z toho, že sú tam tie polhviezdičky. Nehovoriť ako, o tom, že si tam môžeš dávať rôzne výzvy, akože nemáš len takú tú kvázi kutrizu výzvu. Hej, ale môžeš si napríklad, že chcem prečítať 20... chcem prečítať 12 klasík za rok, hej, že každý mesiac jednu, tak vlastne vidíš, ako si na tom, že to je celkom cool vec, ktorá tam je. A ukazuje ti, normálne ukazuje ti, že náladu kníh. Napríklad, momentálne prevažuje šťastná nálada, alebo také čosi, vieš, podľa toho, aký žánre čítaš. To je celkom cool.
Akože áno, akože viem si predstaviť, že asi by som to vyhľadávala, keby mi na tom záležalo, ak ti poviem. Akože mám rada Goodreads, rada chodím na Goodreads, ale nechodím tam tak oddanie a nadšenie, ako som chodila v roku 2012 alebo 2013, alebo kedy som sa pridala na Goodreads, že to bola tá sociálna sieť pre knihomoľov a vyslovene je to pre mňa teraz iba to, aby som si sledovala, koľko kníh prečítam. A prípadne, ako sme sa predtým bavili, že využívam to ako keby svoju alternatívu anotovania, že keď chcem dávať statusy čitateľské. Že akože... Neviem.
Mne sa ľúbi na Goodreads, že dokážeš hľadať v žánroch, vieš, že to vyhľadávanie majú celkom fajno.
Keď už príde na to hodnotenie tej knihy, ako vlastne hodnotíš knihu? Akože ty si to teraz povedala, že hodnotíš ju už cez ten excelovský v podstate súbor, ale akože hodnotíš všetky knihy v žánri rovnako? Alebo rozlišuješ to? Alebo rozlišuješ žánre? Čo záleží? Čo závažuje na tom, aby si rozmýšľala inak nad tým hodnotením aj v tej excelovskej tabuľke?
Myslím si, že záleží od žánrov. Že nešla by som asi až tak do hĺbky, že v rámci žánru to nejako rozlišovať. Ale určite z hľadiska rôznych žánrov. Vieš, ako keď si vezmeš klasiku, tak tej klasike... Dobre, záleží, ktorú klasiku, akú klasiku čítaš. Ale tak väčšinou... tie postavy tam budú napríklad možno viacej rozpísané, alebo teda tá pozornosť bude viacej na tie postavy. A už tak nejak rozmýšľam, dobre, bolo tam niečo, čo sa mi napríklad nepáčilo na tých postavách a ak áno, tak či toho bolo veľa alebo málo. A napríklad ja keď som vlastne začala s tou tabuľkou, tak vlastne keď si skopíruješ ten jej excelovský sheet, tak tam máš aj taký, že cheat sheet, že ako proste ísť na to hodnotenie. A tam máš napríklad, že 10 bodov je naozaj, že pre že to bolo úplne, že super, moja obľúbené napríklad postavy a podobne. 9 má, že bolo to úžasné, hej, možno tam bol nejaký malý problémik, niečo, čo mi proste vadilo a hento tamto. Čiže v podstate, keď si to nahadzujem do toho, tak sa väčšinou pozriem na to dobré postavy. Bolo tam niečo, čo mi na tých postavách vadilo, alebo čo si myslím, že bolo napríklad nelogické, alebo či boli plitké, alebo či boli fajn a podobne. Hej? A čo sa týka atmosféry, celkovo, že akú atmosféru má tá kniha. Hej? Napríklad pri neviditeľnom živote Edie LaRueovej, tak to bola samozrejme desina, lebo to malo strašne dobrú atmosféru, takú tú magickú, vieš. Čo sa týka písania, hej, napríklad máš tam ten writing, či sa to dobre čítalo, či to bolo zdlhavé napríklad, alebo ja neviem, znova, Edie LaRueová, hej, to písanie bolo úplne úžasné. Čo sa týka, tá štvrtá kategória je vlastne plot alebo dej, tam už to budeš trošku asi rozlišovať, lebo vieš ako, postavy, atmosféru a písanie dokážeš, keď máš fantasy a máš contemporary, tak je to jedno, ale pri tom deji už záleží, napríklad ak je to high fantasy, hej, tak tam záleží, že či bol napríklad dej dostatočne, akože či sa tam niečo dialo, hej. Ja neviem, či to malo možno rýchly spád, alebo to malo pomalý spád. Ja neviem, či To, čo sa tam dialo, bolo možno logické, alebo či to bolo zaujímavé, alebo či to bolo originálne. Pri contemporary to až tak neriešiš, vieš, no dobre. Dievča sa zamilovalo do chlapca, hej, niečo sa stalo, chlapec, hej, bla bla bla. Tak si povieš, no dobre, na, vzhľadom na contemporary to bolo fajn, hej, dejovo. Čiže tam je asi taká tá jediná, jediný rozdiel potom ešte vlastne pri tej logike, pri tom worldbuildingu, tak tam tiež, vieš, no keď máš fantasy, tak ten worldbuilding častokrát zaváži. Pri contemporary alebo pri young adult fantasy to je trošku iné. Čiže, akože hej, no. A potom pri klasikách to je zasa iné, no. Ono, akože do istej miery by sa dalo povedať, že je to tiež pocitové, hej. Ale tak no, vravím.
Mám pocit, že presne táto časť je to, že nikdy z toho nevytrieskaš niečo čisto, čiste objektívne, vieš, že...
Vôbec nie, nie. A tak akože zase je to o tom, o preferencii toho človeka, vieš, že niekoho by toto absolútne nemuselo baviť, že na čo to je. A hlavne, keď proste ja nerecenzujem, momentálne nie som aktívna, čiže na čo mi to všetko je. Ale ja som taký, akože na toto som nerd trošku, na takéto malé detaily a grafy a štatistiky a podobne. Čiže mňa to dosť veľa baví a niektorých, každopádne však niektorí u nás na Discorde ten tú excelovskú tabuľku používajú tiež, čiže neviem, že či presne používajú aj túto časť hodnotenie v rámci toho, ale ak áno, tak tiež asi tak nejak k tomu pristupujú. Ale určite akože rozhodne nedokážeš, vieš, že aj pri, čo ja viem, adult románoch, dospeláckých románoch, musíš k ním trošku pristupovať inak. Ja neviem, keď čítaš, a ako si aj ty povedala, keď čítaš napríklad, ja neviem, novú knihu od Mirky Váračkovej, ktorá je mierená na 12-13 ročné dievčatá, tak asi k tomu hodnoteniu budeš, ja neviem, pristupovať trošku s rezervou, že síce mne toto prišlo otravné, ale možno som niečo také robila tiež v 12 a vieš, že dokážeš sa na to pozrieť možno aj z takej inej perspektívy.
Ty mi chceš povedať, že na young adult knihy mám pozerať ako young adult čitateľ? Lebo mám pocit, že niektorí ľudia slovenského bookstagramu to úplne nechápu. Dlho som si do vás nepichla, sorry, kamoši.
Tak na druhej strane aj my sme takí boli, nie?
Áno, to je pravda, to je pravda.
No. Ale ako, to, príde, na... to príde s vekom, tá múdrosť príde s vekom.
Lebo akože viem, že neviem kedy, prečo, niekde som skrátka zachytila... Niekto dával strašný rant na to, že v neviem akej knihe je 16-ročná hrdinka, ktorá je strašne otravná a jednoducho ona chce toto, ona chce tamto a pane Bože, dávam za to nízke hodnotenie, lebo to bolo, akože to bolo hrozné, to sa nedalo vydržať. Bič, keď hlavná hrdinka mala 16 rokov, ja už viem, kedy to bolo. Pri tej jednej recenzii na toto leto hovorím áno. Kedy jednoducho to akože bol jeden z tých faktorov, kedy to hodnotenie akože jednoducho bolo založené práve hlavne aj na tom, že jednoducho hlavná hrdinka sa chovala detinsky. Čo chceš od toho? Akože vieš, že toto sú také veci, že ktoré presne, ako hovoríš, mám pocit, že prídeš časom, lebo určite som aj ja kedysi hodnotila knihy presne takto, že pane Bože, hlavná hrdinka je trápna. A neviem čo, ale akože mám pocit, že už keď čítaš tie knihy dlhšie a hlavne si starší, tak neviem, akože asi mám pocit, že akože by malo prísť takéto vedomie, že no dobre, ja by som toto neurobila, ale ja mám 25 rokov a ona má 15.
Hej, tam sa, no, ja, to mi pripomína, ja som prednedávnom čítala Bosky a croissanty, croissanty. A tam tiež, vieš, hlavná hrdinka má, neviem, 16, 17. Mám pocit, že hlavná hrdinka tam má 16 alebo 17 rokov a ide do Parížu, do Paríža a ide proste počas leta študovať balet alebo teda zlepšovať sa v balete, pretože to je niečo, čo ju baví. A myslí si proste, hej, ovláda trochu francúzštinu. A myslí si teraz, hej, sedí úplne Emilin Paris, vieš, sedí si v kaviarničke vonku, hej, dokáže si objednať vo francúzštine, každý po nej letí a ja neviem čo. No je to tak akože, no taká tá naivná Mary-Kate and Ashley Olsenové typ toho seriálu, teda toho filmu. A je to stále, je to mladé, naivné. Ale dokážeš to pochopiť, lebo proste máš 16-17, akože kebyže ja idem 16-17 do Paríža, tiež chcem zažiť takéto svoje leto, že proste je prvá letná láska, ja neviem čo.
Som vieš, v Európe.
Áno, som Američanka v Európe. Tak to chápeš, ako, vieš, na druhej strane, ako keď záleží, ako sa tá hrdinka správa, lebo dokážeš byť otravná, s tým, že áno, je to právny dôvod, lebo napríklad, ja neviem, môže byť, môže odvrkovať každému, alebo môže sa správať arogantne ku ostatným postavám, alebo neviem čo. Že záleží od toho správania tej hrdinky, ale vravím, no, na to treba dávať pozor, lebo treba si uvedomovať, že kto je cieľová skupina tej knihy.
Ale akože, toto by som presne povedala, že ako sa o tom bavíme, že treba na to dávať pozor, tak akože, tak to netreba. Ale, ide môj výstražný prst hore, je, že na toto treba dávať pozor, keď ste recenzenti. A presne ako si sa bavila, že či píšeme recenzie pre vydavateľstvo inak, ako keď ty ich hodnotíš sama pre seba alebo pre pár kamarátov na Bookstagrame, podľa mňa je práve toto ten rozdiel. Že keď hodnotíš knihy na recenzie, ty sa pozeráš na to, kto je tým cieľovým čitateľom.
Mal by si, áno.
Že akože, že tam je podľa mňa ten rozdiel, ktorý napríklad ja osobne aspoň dúfam, že robím. Alebo respektíve snažím sa ho nejako keby možno nie konkrétne zahrnúť do tej recenzie, že áno, myslím si, že 15-ročnému by sa to mohlo páčiť. Že možno to nenapíšeš tak explicitne, ale skrátka uvažuješ nad tým, že dobre, mne sa toto nepáčilo, ale počkaj, ja nie som cieľová skupina.
Hej, myslím si, že no, to by malo byť niečo, na čo by vieš, a nemusíš byť nutne recenzent typu ja neviem, recenzent pre nejaké vydavateľstvo, ale ako náhle mám pocit, že ako náhle to berieš trošku vážnejšie, že chceš, aby vlastne možno niekto si na základe toho hodnotenia tú knižku kúpil alebo bol kvázi presvedčený, tak človek by mal dbať na to, že pre koho je to mienené a pre koho je tá kniha určená a podobne. Čiže určite, hej, no.
Yeah, akurát.
Zároveň rovnako ako niekto môže veľmi citovo pristupovať k tomu, že toto hviezdička bola asi na táto kniha bola asi na 4 hviezdičky, tak znova, keď je to nejaké hodnotenie, ktoré ide, ja neviem, na Instagram alebo niekde, a respektíve je to hodnotenie, ktoré asi chcú, aby brali vážnejšie, tak už znova by malo byť asi trošku, že je to 4 hviezdičky, lebo hej, vždy, akože to robím aj pri deťoch mojich. Prečo sa ti to nepáčilo? Lebo ja neviem. No musíš vedieť, nie? Je tam nejaký dôvod, prečo sa ti to nepáčilo? Ja neviem. Tak
ale akože presne to podľa mňa pekne odkazuje aj na to, čo spomínal Erik v našej poslednej spoločnej epizóde, že skrátka je fajn mať tých recenzentov, ktorí majú aj 25, ale ktorí majú aj 14, že sledovať tie názory je jednoducho obidvoch skupín.
Určite.
Ale ako si napríklad spomínala, že čo všetko hodnotíš vlastne ty cez ten excelovský súbor, tak ja som rozmýšľala, že ako to vlastne hodnotím ja? A mám pocit, že akože áno, také tie presne, ako si hovorila, že napríklad postavy. Mm-hmm. Mám pocit, že akože reálne z toho celého mám také, že postavy.
Ty máš takú tú, ja mám takú tú expert verziu a ty máš takú tú, že normálny, bežný človek, každodenné použitie verziu.
Akože asi áno, ale ako si hovorila, že asi neporovnávaš úplne tie knihy v tom žánri a tieto, tak ja mám pocit, že akože ja nehodnotím ako keby tú konkrétnu knihu samú o sebe, ale mám pocit, že akože stále to ako keby porovnávam s tou databázou tých kníh, ktoré som ja niekedy prečítala, že napríklad prednedávnom...
Tomu sa
nevyhneš. A určite, ale akože ja si mám pocit, že práve akože to gro toho mojho hodnotenia je práve na tom, lebo mám pocit, že akože keď čítam knihu, prednedávnom som prečítala knihu, neviem, jak sa presne teraz volala, viem, že je zo série Oxford, tak jednoducho to bola presne taká veľmi, veľmi, dá sa povedať, že svojím spôsobom plitká, jednoduchá, eroticko-romantická kniha, niečo, ako vieš, a automaticky som ju zaraďovala, je veľmi podobná napríklad Jennifer Probstovej, Vicky Landovej, bla bla bla. Porovnala som ich medzi sebou a hovorím si, áno, toto je úplne v pohode, feel good, štvorhviezdičková kniha. A potom, podľa mňa, už to potom to hodnotenie sa mení podľa vrstiev, ktoré to naberá. Lebo napríklad, vieš, takýmto spôsobom, nedá mi to, lebo myslím si, že toto je taký akože najlepší príklad pre mňa, je, že vieš, takýmto spôsobom nemohla by som to povedať aj o placebe? Vieš, že jednoducho, čo veď jednoducho, to bola jednoduchá romantika, nie?
Bola to feel good romantika.
ale vieš, podľa mňa ide o to, že už ja už osobne hodnotím, keď to naberá vrstvy. Lebo vieš, niektorá si autorka povie, ja tu idem, napríklad v rámci tejto konkrétnej knihy to bolo, že hlavný hrdina mal ako keby autistického brata, nie autistického, jeho brat mal Downov syndrom. A akože riešil starostlivosť o neho, že je jeho jediný rodinný príbuzný, bla bla bla. Ale akože lízli ten problém tak po povrchu. Hej? A šlo sa ďalej. A potom napríklad, vieš, keby to bolo, že idú to riešiť do hĺbky, tak už to riešiš, mám pocit, že aspoň ja by som to už hodnotila inak. Vieš, napríklad pri placebe práve bolo to, že sa tam riešila tá otázka jednoducho poruch osobnosti. Riešili sa tam lieky, riešilo sa tam násilie, neviem čo. Že to nebolo také, že vrzla som to po povrchu. Čiže automaticky moje hodnotenie v mojej hlave, nebudem tú knihu hodnotiť na základe presne kníh napríklad Vicky Landovej alebo iných. Lebo tých vrstiev to má viacej. A mám osobne pocit, že presne akože takto to mám asi pri všetkých knihách, keď na to príde, že niektoré knihy majú byť skrátka jednoduché. A tie jednoducho budem jednoducho hodnotiť. Je to OK napísané? Bolo to trochu vtipné? Boli v OK postavy? OK, fajn. 4 hviezdičky, možno dokonca aj 5. Lebo v rámci tej kategórie, v rámci toho levelu, je to jednoduché hodnotenie. A keď budem priberať, že otázky domáceho násilia, alebo otázky svetového mieru, alebo niečo, tak automaticky to hodnotenie sa musí meniť. Lebo ten zámer tej knihy nie je len to, aby si pri tom oddychla. Aby si prečítala milú cute romantiku. Chce to, určite. Ak chcem riešiť nejaké témy naviac, tak automaticky chcem, aby ľudia tie témy, respektíve aby ľudia vnímali môj pohľad na tú tému. Nie? Takže automaticky akože už budeš to hodnotiť inak a mám pocit, že akože v tomto je skrátka to ako keby moje hodnotenie. Že stále idem jednoducho katalogovo proti ostatným knihám, ale postupne si ich dávam na také rôzne stupienky a v rámci stupienkov si vytváram stupienky a hodnotím to tak, že akože ja osobne mám pocit, že akože to je tak ako keby gro toho mojho hodnotenia za, povedala by som možno posledný rok, rok a pol.
Veľmi dobre na tom to je, lebo ty si na začiatku spomenula, že tým vlastne ako viac čítaš, tak už si vieš vlastne vytvoriť kvázi mm-hmm. tieto skupiny. A na jednej strane, čím viac čítaš, tým väčšia je šanca, že sa nevyhneš proste porovnávaniu. A samozrejme aj tá originalita v knihách sa tak trošku vytráca, lebo
už úplne.
originalita kto? Ale na druhej strane si myslím, že veľká výhoda je v tom, že keď už máš proste načítaný určitý počet kníh, tak už vieš, čo je kvázi ten štandard pre teba. Napríklad vieš automaticky povedať, toto sa mi na postavách nepáči, pretože napríklad už som sa s tým stretla, hej. Alebo vieš, že napríklad tento svet nie je dostatočne dobre vykreslený, alebo nepodala ho autorka dostatočne dobre, lebo už mám načítané ďalšie predtým a viem, kde to funguje a tuto to nefunguje. Že už vlastne máš taký ten fakt, že základ, podľa ktorého sa vlastne už len odrážaš a to hodnotenie, alebo teda to známkovanie kvázi tých kníh je potom oveľa jednoduchšie.
A mám pocit, že potom, keď to vnímam takto, tak možno to tak nerobím na Goodreads alebo ani na Instagrame, ale mám pocit, že keď sa už potom s niekým bavím normálne o knihách a teraz kamarátka ku mne príde, že počúvaj ma, páčili sa mi Tiene medzi nami, čo mám čítať, tak automaticky si ide, že jednoducho,
podľa toho.
Akože hej, že akože tam... Je to fantasy, ale reálne to nie je fantasy, hej? Lebo...
Teraz si predstavím Maru, len tak vieš, ako v hlave záverom, že počkaj, táto kategória, piem. Čo tu mám zaradené? Ako v požičovni.
Hej, ale vieš si jednoducho napríklad povedať, že dobre, páčili sa ti Tiene medzi nami, tak napríklad tu máš prvú veternú čarodejku, len takto ti poviem, akože ten vzťah je tam celkom v popredí, ale už sa tam jednoducho vyvíja aj ten svet, že máš tam niečo viac z toho fantasy sveta, že je to také, že už automaticky prvá veterná čarodejka, Tiene medzi nami nebudú úplne rovnaké kategórie, budú blízko seba, budú mať podobné vrstvy, ale... Prvá veterná ich bude mať viac. Že akože príde mi to tak, že dáva mi to zmysel a som celkom akože, spokojná s tým, že vieš, že...
Ako si o tom hovorila, tak hej, ako máš pravdu, alebo teda viem, z čoho vlastne vychádzaš, lebo určite akože keby mi niekto povedal, že chcem niečo ako dvory, tak človek automaticky vie niečo vlastne z tej kategórie vytiahnuť, že určite to funguje. Takže určite, nikdy som, napríklad ja som sa nad tým takto nikdy nezamyslela. To neznamená, že by som napríklad možno nemala takéto podvedome nejaké kategórie, ale nenapadlo mi to tých vlastne tak nejak podľa toho hodnotiť. Takže zdá sa to jednoduché, ale v skutočnosti nie. V skutočnosti je to premyslené.
No, ale akože myslím si, že takto to majú nejako premyslené všetci. Akože reálne si myslím, že byť odkazaný len čisto na hviezdičky je práve, nechcem povedať, že začiatočnícka chyba, skôr tak ako keby začiatočnícky problém. Keď nemám toho veľa načítaného, začínam sa v tom bajemne pohybovať, stále chcem odovzdať svetu možno nejakú informáciu alebo svojmu denníku chcem odovzdať informáciu, tak automaticky cítim to na 3 hviezdičky, boom, 3 hviezdičky. Že to je také, že je to podľa mňa ten správny a jediný začiatok, aký máš.
Ja by som tu dala jednu otázku, ktorú sme dostali na Instagrame, že menia sa postupne vaše názory na knihy a ich hodnotenia. Napríklad zmenili, alebo chceli by ste ho niekedy spätne akože zmeniť, alebo či sme to vlastne niekedy urobili. Že možno po nejakých rokoch alebo podobne. Ja úprimne, akože nie som proti tomu, myslím si, že sú knihy, ktoré by som možno teraz hodnotila inak, pretože mám načítané ďalšie knihy A pretože tá doba vtedy bola iná, že, mm-hmm. že to, čo sme mali napríklad, ja neviem, keď som čítala Splintered v tom, ja neviem, 2014-15, tak ten vibe tých kníh bol iný, ako je napríklad teraz. Ja som iná ako napríklad teraz. Teda bola som iná ako teraz. Ale môj problém je, že moja pamäť je veľmi, veľmi zlá. Čiže na to by som tú knihu musela znova čítať. A častokrát napríklad, možno by som chcela hodnotiť inak klasiky, ktoré som čítala na univerzite, na výške. A mám pocit, že... Áno. Mám príklad.
No daj.
Na strednej. Kto chytá v žite. Úplne som bola z toho unesená. S Karolínou sme sa o tom bavili, lebo ona Holdena absolútne neznáša. Ja som proste tomu na strednej dala, neviem, či 4 hviezdičky. Ja pamätám si, že to bola moja obľúbená kniha. Pred možno pol rokom som čítala tú knihu znova, pretože som chcela a pretože som si už z toho veľa nepamätala. Ale pamätala som si, že sa mi to páčilo. Ja som Holdena nemohla vystať. Ja som to nemohla dočítať. Jednoducho nie. Neviem, či to je tým, že teraz som dospela a vtedy som sa naozaj videla ako proste ten, hej, melodramatický tínedžer, ktorým Holden je. A ja neviem, čo ešte. A možno som dospela a som psychicky na tom lepšie. Ale nemohla som ho vystať. Proste absolútne. Čiže tam sa rozhodne moje hodnotenie zmenilo, ale k horšiemu. Čiže... Môžeš?
Ja tiež nemám nič proti ako keby zmene hodnotenia. Minule presne som rozmýšľala, že zmením hodnotenie tomuto mužovi. Potom si hovorím, nechcem, aby to vyskočilo na mojom Goodreads feede. Nech ten Satan zostane tam, kde je. Ale akože zase aj na druhú stranu... Vieš, akože napríklad taký pád... Pádu by som dala pravdepodobne teraz úplne iné hodnotenie ako kedysi, ale Pád kedysi bola jedna z tých kníh, ktoré sme čítali všetci. Pád bol ten štandard. Vieš, mala si Pád a potom si mala na výber Twilight nesmrteľných a Vlčí sľub, či ako sa to volalo, Prísaha, alebo ja už netuším, jak sa to volalo. Že jednoducho nebol toľko kníh na výber, automaticky akože tie knihy dostali to hodnotenie v tom roku 2015 také, lebo v roku 2015 hviezdy boli skrátka tak, že ja som bola taká, doba bola taká, skrátka tá kniha si vtedy zaslúžila možno pre mňa, podľa mňa tých 4 hviezdičky.
Vieš, ono je to aj o tom, že väčšina tých kníh bola na rovnakej úrovni. Že to bol proste ten štandard. Hej? Áno, napríklad Škola noci bola hrozná kravina. Ale jednoducho v tej dobe väčšina kníh bola zhruba na rovnakej úrovni. A tým pádom ti to prišlo, že áno, je to sprostosť, ale zabávam sa pri tom. Teraz by to už zrejme neprešlo, hej, u mnohých čitateľov. A na druhej strane znova, teraz tie knihy, je ich strašne veľa.
Áno.
A mám pocit, že celkovo nie len my, ľudia, ktorí čítame, ale celkovo je tá doba tým, že ich je veľa, tak tie hodnotenia sú možno kritickejšie, alebo sú tvrdšie. A predsa len už sa stanovuje teraz zase na iných... prioritách, alebo teda na iných aspektoch, hej, či je to diverzita, či je to LGBTQ plus zastúpenie, alebo podobne. Čiže určite je viacero kníh, pri ktorých možno by som zmenila. Druhá kniha, pri ktorej som napríklad zmenila hodnotenie, tiež sa vrátim k mojim stredoškolským časom. Jozef Mak. Ja som pri čítaní Jozefa Maka trpela. Trpela som ako nikdy v živote. Ja si pamätám, že som sedela u nás v obývačke. Ako som čítala Jozefa Maka na slovenčinu a vyslovene som brnčala, že ja to nechcem čítať. Lebo to bolo hrozne nudné. Na výške? Úplne, že 5 z 5. Hej, akože som zvedavá, že čo by som na to povedala teraz napríklad, lebo znova je tam taký nejaký časový odstup. Som zvedavá napríklad na tú Timravu, lebo Timravu mám veľmi rada. Teda mala som veľmi rada na výške. Čiže som zvedavá, či tam sa napríklad moje hodnotenie zmení. Ale určite, akože, vieš, ako Tomáš, ty dospievaš, literatúra mm-hmm. sa mení, tvoje preferencie
vedomosti
sa menia.
Vedomosti aj preferencie.
No. Aj to presne. Čiže nemyslím si, že zmena hodnotenia by mala byť niečo, čoho by sa mal človek bať.
Určite nie z takéhoto hľadiska. Akože, keď hovoríme napríklad o zmene hodnotenia, to si pamätám, že, neviem, pamätáš si to, keď bola kedy taká kauza pár rokov dozadu, že ten jeden sa myslel, že to bol český recenzent, on napríklad vždycky poslal vydavateľstvu veľmi dobrú recenziu a potom o nejaké 2 týždne vždycky tú recenziu zmenil na horšie hodnotenie, na úprimné. Akože to nie je OK. Hej, akože nikdy nebolo, nikdy nebude. Ale reálne akože s odstupom času by ma napríklad nenapadlo ísť teraz cez moju Goodreads túto poličku a ísť, že pad podľa mňa bude teraz o 2 hviezdičky horší, alebo ísť spätne čítať niektoré
to
tie knihy, vieš?
To určite nie, akože samozrejme, ja by som si možno niektoré ani nepamätala, že o čom boli vôbec, hej. Takže určite nie. Akože napríklad ja mám na poličke, bože, ako sa to volá? Taká tá špionážna The Conspiracy of Us, pamätáš? To bol taký rok, kedy išli proste špionážne young adultky. A aj Ellie Condy jednu napísala, to bolo tiež o takých nejakých 12 rodinách, mám pocit, že bohatých a celé to bolo také, že akože som 14-ročná, 15-ročná a zrazu idem proste špionkou byť a neviem, riešim takéto veci, behám po Európe. Neviem, ako by som to hodnotila teraz, ale viem, že vtedy to bol proste šéfskis.
Dobrý matroš.
Možno si to prečítam znova. Akože som tým rozmýšľala v minulosti.
Akože toto je tak napríklad sranda, že ja som si napríklad vo veľkom užívala, keď sa vrátiš presne k takýmto knihami, keď som sa napríklad vrátila k Twilightu, tak akože je to strašne nostalgické a áno, automaticky tvoje hodnotenie sa pravdepodobne zmení, hej. Ale akože cieľenie napríklad, určite by som niektoré knihy ohodnotila inak, pravdepodobne väčšinu knih by som ohodnotila veľmi inak, ale ako hovorím, v tej dobe skrátka to hodnotenie bolo také.
Mali sme niečo aj na Discorde, nejaké názory?
Otázky konkrétne sme nemali, ale teda mali sme napríklad názory, počkať. Majkrát nám teda napísala, že na hodnotenie knih nemá žiaden univerzálny kľúč, ale snaží sa hodnotiť všetko v rámci žánru. Teda nebude porovnávať feel good romantiku s high fantasy alebo reportážnou literatúrou a takisto neporovnáva young adult a adult žánre. Osobne dáva 5 hviezdičiek, ak sa bavíme o Goodreads len málo čomu. Musí to v nej zanechať mimoriadny dojem. A všetko od 3 hviezdičiek vyššie je u mňa dobrá kniha. Za 3 má nejaké trošku väčšie muchy, väčšinou mám problém s chovaním postav alebo s logikou deja a s konaním protagonistov. Za 4 sú to už len také kozmetické vady. Gabika napríklad napísala, že používa tie polhviezdičky a aj ich uznáva. Hlavne akože keď sa necíti práve na celú a nevie sa k jednému ani napríklad úplne postaviť tak jednoznačne. Napríklad necítim to na 3, ale ani na 4, tak 3,5 vyhráva.
Goodreads, potrebujeme polhviezdičky.
S rovnakým názorom sa stotožňovala Ival, že by sa bez nich ako keby nezaobišla. Sama zastáva názor, že hviezdičkové hodnotenie človeku povie len málo a osobne vždy chce viac, keď hodnotenie hľadá alebo ho píše. Najradšej by ho ale nedávala vôbec, radšej sa rozpíše, prípadne body 0 až 10 s 10 číslami. Berie hviezdičky vážne len ako odrazový mostík. No a Magrad ešte doplnila, že teda súhlasí s tým, že hviezdičky sú často také, že páči, nepáči a potom keď sa rozhoduje o knihe, tak číta podľa hviezdičiek a recenzie ďalej. Jednohviezdičkové sú teda často veľmi zábavné a 5 hviezdičkové ani nečíta, lebo je jasné, že to bude sama chvála. Takže číta potom často tie uprostred, kde jej dajú aj nejaké info, čo na knihe dobre je, aj čo na knihe dobre nie je. A či sa to rozhodne prečítať aj napriek všetkým negatívam.
Ja to mám trošku podobne, lebo predstav si, že nie sú vôbec hviezdičky. Podľa čoho sa rozhodneš na Goodreads, či tú knihu chceš alebo nechceš čítať? Nepôjdeš cez všetky tie recenzie. Čiže ono to je, ako povedala, veľmi dobrý odrazový mostík, že uvidíš, koľko je priemerná vlastne tá hodnota. Potom pozerám, že či to čítali niektorí moji kamaráti, teda ktorých mám na Goodreads. A ak prejdem tie, tak potom idem na tie cudzie recenzie.
Mm. A určite súhlasím aj s tým, že na tie 5 hviezdičkové recenzie väčšinou pozerám na tých ľudí, ktorých vyslovene poznám. Že viem, čo čítajú rovnaké knihy ako ja a často sa veľmi zhodujeme v názore, tak automaticky, ak tomu dali 5 hviezdičiek, tak je obrovitanská pravdepodobnosť, že aj mne sa to bude páčiť. Čiže dobre, dávam na ich 5 hviezdičiek. Ale aby som dávala na 5 hviezdičiek cudzieho človeka, ktorý napíše 3 vety, že bolo to super, milujem to, OMG, tak automaticky ti to nič nedá, budeš hľadať ďalej, budeš scrollovať tých recenziách. Čiže akože aj to mi dáva veľký zmysel.
Najlepšie sú také tie, že 5 hviezdičiek. Som rada, lebo to oznámili, že to vyjde. Ale ešte to nečítalo, vieš.
5 hviezdiček, lebo obalka je nádherná. Hej, ale akože to je dvojsečná zbraň, lebo však to bola vlastne kauza aj s Armentrovskou, aj s Másovou. Často je to, že jedna hviezdička, lebo to napísala Másová. Čiže tak, no. Akože je to zábavné, každý by mal tie knihy hodnotiť naozaj podľa toho, ako chce. A takto, podľa mňa jediná, najdôležitejšia vec pri celom hodnotení je, aby to bolo úprimné.
Hej, išla som akorát povedať, že v podstate na to nie je žiadna správna cesta. Akože je to tak, ako si vravela, je to veľmi subjektívna vec. Každému sa páči niečo iné, každý sa môže sústrediť na niečo iné. A v tomto je vlastne napríklad veľmi dobré, že máš viacero recenzií a vieš sa na to pozrieť z rôznych pohľadov. Takže, tak ako pri anotovaní, nikto vám nemôže povedať, že to robíte zle.
Tak pokiaľ, pokiaľ nelepíte centimeter od knihy, to robíte zle.
No. A tak asi ani pri tomto vám nikto nemôže povedať, že robíš to zle. Lebo predsa len, je to váš názor. Takže.
Môžu ti to povedať? Stalo sa mi to? Robíte to zle
v tom prípade knihou po hlave
a robíte to zle v prípade, že vypíšete hodnotenie a vlastne spoilerujete obsah knihy. Vtedy to robíte zle.
Dobre, ale to väčšina nerobí. Robí len ty.
No dobo. Ja verím, že v tomto vesmíre pod touto hviezdnou oblohou je, keby vôbec nesvietilo slnko jasne, pod touto hviezdnou oblohou je aj nejaký iný, kedysi začínajúci bloger, ktorý nevedel, čo robí a písal obsahy.
Aj keby bol, tak sa ti k tomu teraz neprizná.
Tak budem snehová vločka. No tak ďakujem, pekne. To mi tak strašne vadí.
Dostávame sa ale teda nakoniec našej epizódy. Ak by chceli sledovať tvoje hodnotenie, Mara, kde ho môžu sledovať?
Sľubujem, že moje hodnotenie sa trochu zlepšilo. Teraz momentálne väčšinou vydávam neidentifikovateľné zvuky. Tak, môžete ma nájsť na Knižné nebo ako na Facebooku, ktorý je úplne mŕtvý, blogu, ktorý sa hrá, že nie je mŕtvý, je taká zombia, a na mojom celkom aktívnom Instagrame. Kde nájdu teba?
Moje hodnotenia viac menej nájdu na Goodreads, kde som ako Simona Beňová, mám pocit. Stále sa neviem zbaviť autorského profilu. Alebo možno sem tam na Instagrame ako Simona is booked, ale to len veľmi, veľmi ojedinele. Alebo teoreticky nás nájdete aj na našom Instagramovom účte Dve heterky po záruke, kde nájdete aj odkaz na náš super, great, vynikajúci, neskutočný Discord, kde sa bavíme o rôznych veciach, kde spolu čítame knižky a na konci si dávame nejaké spoločné hodnotenie, alebo kde nájdete po najnovšom napríklad aj odporúčania na komiksy a mangy a podobné veci.
A tento mesiac čítame...
Strašidla pod posteľou? Co to volá?
Mám pocit, že áno.
Tešíme sa.
Je to celkom krátka knižka, čiže...
Je to detská knižka.
Presne tak. Čiže stále máte čas sa k nám pridať, prečítať ju a vlastne pridať sa k našej záverečnej diskusii. Tak sa počujeme o 2 týždne s Erikom pri ďalšej epizóde.
Ahojte. Čaute.